Дзень успаміну беззаганнага пачацця найсвяцейшай Панны Марыі адзначылі вернікі каталіцкай царквы Беларусі. Нягледзячы на працоўны дзень, храмы працавалі па нядзельным раскладзе і былі поўныя тых, хто змог асабіста прыйсці падзякаваць Богу за дар уцелаўлёнага слова, які здзейсніўся праз Панну Марыю. Паўсюль падкрэслівалася ахвярнасць на святейшай абраніцы. Як часта мы просім у Бога для сябе розных ласк, у прыватнасці так сказаў ксёнц Юры Касабуцкі са сталічнай парафіі Святога Роха, а самі забываем, што значыць учынкі міласэрнасці, ахвярнасць, пакора Богу. Тыдзень таму царква апранулася ў фіялетавы колер на знак суцішча і чакання на прыход збаўцы, сказаў айцец Ігар Лашук. Але сёння царква ў белых адзеннях радуецца і ўшаноўвае таямніцу беззаганнага пачацця найсвяцейшай Панны Марыі як першы крок у плане ўсявышняга для збаўлення свету. Урачыстасць беззаганнага пачацця найсвяцейшай Панны Марыі з асаблівай цеплынёй і ўдзячнасцю адзначылі вернікі Бабруйску Ліды паставаў Слабодкі. Гэтыя парафіі значную ролю ў сваім развіцці адводзяць працы з сіротамі, дзецьмі-інвалідамі, словам, з тымі, каму не хапае зямной матчынай любові. Адчуваць блізкасць Божай Маці на штодзень у сваім жыцці такую магчымасць праз веру і малітву мае кожны чалавек. Так некалі на дзень беззаганнага пачацця на святейшай Панны Марыі адзначыў у сваім слове кардынал Казімір Свёнтак.